Бишкекте саат 18, Улууну кеч казаттык. Кыргызстандагы Манас аба базасынын тагдыры толук чечилип калдыбы?
Ыза болуп биздин ата мекенибизде өзүбүздүн мекендешибиздин укуктарын толук кандуу биз жактай албай атканыбызга.
Борбор Азиядагы суу проблемалары кандай чечилет?
Суу деген бул башка кошулмалуу кеткен сөз, өзү суу менен мактанчылык, өзүдө да дефицит болуп калат. Суунун алтындан да кымбат экени эми билинет.
АКШ коңшулаш Өзбекстанда өз базасын ачабы? Ошондой эле алдыдагы жарым саатта дүйнөдө жана Кыргызстанда жүз көргөн соңку окуялар менен таанышасыз. Бүгүн 18 февраль, шаршемби. Студияда Илимжан Узаков. Куш убак кечиңиздер менен. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышыңыздар. Аларды Бишкектен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу айтып бермекчи. Айданбек.
Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар. Ак жол фракциясы АКШ базасын чыгаруу маселесин колдоду. Бүгүн Жогорку Кеңештеги Ак жол фракциясы Манас аба майданындагы АКШнын аскерий базасын чыгаруу маселесин карап, базаны чыгаруу боюнча өкмөттүн сунушун бир добуштан колдоп берди. Фракциянын депутаттарына тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев маалымат берип жатып, базаны калтыруу боюнча АКШ тараптан сунуш болбогонун, андан сырткары база үчүн акыны көбөйтүү боюнча 2006-жылы жетишилген келишимди АКШ тарап толук аткарбады деп билдирди. Жогорку кеңеште Ак жол фракциясы абсолюттук көпчүлүк добушка ээ. Жогорку кеңеш 19 февралда АКШ базасын чыгаруу маселесин карайт. Бейшемби күнү парламенттин пленардык отурумунда алгач биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бабанов баш болгон өкмөттүн жаңы мүчөлөрү ант беришет. Бул иш чарага президент Курманбек Бакиевдин катышып кыска сөз сүйлөөсү белгиленген. Андан кийин депутаттар Манастагы АКШ базасын чыгаруу маселесин кароого киришет. Базаны чыгарууну колдоп бүгүн Ак жол фракциясынан сырткары коммунисттик фракцияда добушун берди. Социал демократтар АКШ базасын чыгарууга каршы чечимин чыгарышты. Чечимде мындай маанилүү мамлекеттик чечимдер шашылыштырды. Кайсы бир тараптын пайдасы үчүн кабыл алынбашы керектиги белгиленди. Кыргызстан үчүн АКШ, Кытай, Россия, Европа биримдиги жана жакынкы коңшулар менен кызматташуу маанилүү. База маселеси коомчулукта кеңири талкууланып, өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына жараша чечим кабыл алыныш керек эле деп белгиленген фракциянын корутундуу чечиминде. Белгилей кете турган нерсе, фракциянын бир мүчөсү базаны чыгарууну жактап добушун берди. Бейшемби күнү Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңеши жыйналат. Анда март айына белгиленген жалпы улуттук нааразылык акциясын уюштуруу маселеси каралат. Бул тууралуу Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Исаков азаттыкка билдирди. Бириккен элдик кыймыл март айынын соңунда жалпы улуттук нааразылык акцияларын өткөрүүнү жума башындагы жыйынында белгилеген эле. Бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсү белгилене элек. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймыл тарабынан бийлик менен сүйлөшүүгө жоопкерчиликтүү болуп дайындалган Мукар Чолпонбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында оппозиция сүйлөшүүгө даярдыкты билдирген катты мындан 10 күн илгери бийликке тапшырган, бирок ал жактан ушул кезге чейин жооп боло элек. Белгилей кете турган жагдай, оппозиция бийлик менен саясий куугунтукту токтотуу багытында гана сүйлөшүү болоорун атап, Бектин юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаевди сүйлөшүүлөргө жоопкерчиликтүү кылып дайындаган эле. Бүгүн президент бир катар кадрдык дайындоолорду жүргүздү. Президенттин буйругу менен Мурат Бейшанов башка иш көткөндүгүнө байланыштуу коргоо министринин биринчи орун басары кызматынан бошотулуп, анын ордуна Марат Кенжесариев дайындалды. Ошондой эле Кемин районунун акимдигине Кубаныч Айтбаев, Жалал Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басарлыгына Турдуназир Бекбоев дайындалды. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Илим, кеп кезек өзүңдү кайрадан.
Рахмат, Кыргызстан кабарлары менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Эми дүйнөлүк окуялардан. АКШ президенти Ооганстанга дагы 17 000 аскер жиберүү сунушун колдоду. Президент болгондон кийинки алгачкы аскердик аракети катары Барак Обама Ооганстанга 17 000 аскер жиберүү сунушун колдоп, аскерлер талип согушчандарына каршы күрөшкө коюлмакчы болгондугун айтты. Ак Үй тараткан маалыматка караганда, бул күчтөр учурда Ооганстанда турган АКШнын 35 000 аскерине кошулуп, курч бараткан кырдаалды жөнгө салуу үчүн пайдаланылмакчы. Орусия менен Жапония лидерлери Сахалинде жолугушту. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев менен Жапониянын премьер-министр Таро Асо бүгүн Сахалин аралында сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Эки лидер Орусиядагы биринчи табигый суюк газ заводунун ачылышына катышып, Сахалинде өндүрүлүүчү табигый суюк газдын басымдуу бөлүгү Жапонияга экспорттоолору тууралуу сөз болду. Бул Жапон лидеринин биринчи жолку Сахалин аралына келиши. Экинчи дүйнөлүк согуш жылдары Советтер Союзу Япониянын Сахалинге танапташ аралдарын тартып алган эле. Жапония ал аралдарды дале кайтарып алуу аракетин кылууда. Барак Обама АКШ экономикасына 787 миллиард доллар бөлгөн мыйзамга кол койду. Өткөн аптада Конгресс жактырган бул мыйзам өлкө экономикасына экономикасын колдоого 3,5 миллион чукул жумушчу орундарын камсыз кылууга багытталган. Британ жана ооган күчтөрү талиптердин маңзат өндүрүшүнө каршы операция жасашты. Британ аскер башчыларынын айтымында түштүк Ооганстанда ушул эле айда Британ ооган күчтөрүнүн биргелешкен иш-чараларынын негизинде талиптерге таандык миллиондогон долларга бааланган маңзаттар кармалган. Британ коргоо министрлиги билдиргендей, аскер күчтөрү Гилмент облусундагы талиптердин маңзаттарын иштетүүчү 4 фабрикасына чабуул коюшкан. Иш-чара учурунда 20 чакты талип согушчандары өлтүрүлүп, 70 миллион долларлык баадагы түрдүү маңзаттары, химикаттар табылган. Бул ушул саатка карата башка эл аралык кабарлар, алар менен кеңири таанышам десеңиз, Азаттык чекит кежатты биздин интернет сайтыбызга башпаганыз. Эми Кыргызстанда эртең болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 19 февралда Ала Тоо аймагынын Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен тумандарынын кээ бир жерлерин туман капташы ыктымал. Бийик тоолу аймактарда жолдор тайгак болот, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Баткен тубанында түнкүсү 3 даража суыктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 6-11 даражага жылыйт. Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3 даража суыктан 2 даражага чейин жылуу, күндүзү 8-13 даражага жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 17-22, күндүзү 3-8 даражага суук. Ысык көл өрөөнүндө түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 1-6 даражага жылыйт. Талас облусунда түнкүсүн 2-7 даража суук болот, күндүзү 4-9 даражага жылуу. Чүй аймагында түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү 6-11 даражага жылыйт. Борборубуз Бишкекте туман капташы ыктымал, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 даража суук, күндүзү 8-10 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык, эми Кыргызстандагы башка окуялар тууралуу кеңири маалымат. Бүгүн парламенттин 3 фракциясы аскерий Манас аба базасын Кыргызстанда жайгаштыруу боюнча АКШ менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу маселесин талкуулады. Ак жол жана коммунисттер фракциясы келишимди жокко чыгарууга бир добуштан макулдугун билдирди. Ал эми социал-демократтар фракциясы көпчүлүк добуш менен Манас аба базасынын чыгарылышына каршы чыгышты. Толугураак Замира Кожобаева баяндайт.
Тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаевдин депутаттарга маалымдаганы боюнча аскерий Манас аба базасын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу келишимди жокко чыгаруу боюнча документ парламентке эки бөлүнүп сунушталган. Ага ылайык бүгүн Жогорку Кеңештин фракциялары АКШ мамлекети менен Кыргызстандын ортосундагы келишимди жокко чыгаруу маселесин талкууга алды. Ак жол фракциясынын мүчөлөрү негизинен антитеррордук күчтөрдүн Манас аба базасын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу чечимди кубаттоого алышты. Ак жол фракциясынын мүчөсү Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Чолпон Байек Кыргызстанда кыргызстандык жарандын укугу тебеленгендигине күйгөндүгүн жашырбады.
Ыза болом, кыргызча айтканда да ыза болом, биздин ата мекенибизде өзүбүздүн мекендешибиздин укуктарын толук кандуу биз жактай албай атканыбызга. Анан көрүнгөн жерге көрүнгөн сөздөрдү таркатып атышат. Баланча жерге сатып атат, түгөнчө акча берсе калып калат, тигинтип салса минтип калат деген анын эмне керекчилиги бар?
Деди Чолпон Байекова. Аз күн мурун дайындалган тышкы иштер министри депутаттардын суроолоруна так жооп бере албай жатты. Министр Кадырбек Сарбаевдин депутаттардын суроолоруна жооп кылып айтканы боюнча, Манас аба базасы тууралуу келишимди кайра карап чыгуу боюнча Кыргызстандын сунуштарын АКШ жоопсуз калтырган.
Ошон үчүн биз ушул келишимди канча бир ирет Америка тарабына айтканбыз, давайте пересматривать это соглашение.
Деди тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев. Ак жолчу депутаттар ошондой эле Манас аба базасын чыгаруу, калтыруу боюнча соодалашуулар жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат каражаттары жазып жаткандыгын айтып, бул маселеде Кыргызстан ортодогу чайкоочунун кейпин кийип калбоого тийиштигин белгилешти. Депутат Сайнедин Курманов тышкы саясатта этияттык менен мамиле жасоо керектигин белгилеп, бул өлкөнүн эл аралык деңгээлдеги абалына терс таасирин тийгизип калуусу ыктымалдыгын айтып кетти.
Кыргызстан всегда себя позиционировал как после размещения американской, а потом и российской авиабазы.
АКШ авиабазасын, кийинчерээк Орусиянын авиабазасын жайгаштыруу менен Кыргызстан өзүн цивилизациялардын кесилишкен аймагы, бул цивилизациялардын диалогу жана кызматташуусу ишке ашкан өлкө катары сыпаттап келген. Мына ушул ролубузду биз эч бир кырдаалда эч качан жоготпого тийишпиз. Биз аба базасынын мүмкүнчүлүгүн АКШнын жана башка батыш өлкөлөрү менен ар тараптуу кызматташуу үчүн жетиштүү пайдалана алган жокпуз.
Соединенными Штатами Америки, другими западными странами по другим направлениям.
Занидин Курманов ошондой эле канттагы Орусиянын аба базасынын зыяны тууралуу эч кандай сөз болбой жаткандыгын да кошумчалап, кесиптештерин калыстыкка чакырды. Манас Аба Майданын Кыргызстанда жайгаштыруу боюнча АКШ менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу маселеси Ак жол фракциясынын толук колдоосун тапкан соң Социал-демократтар фракциясында каралды. Фракциянын айрым мүчөлөрү Манас Аба базасын Кыргызстандан чыгаруу боюнча кыргыз өкмөтүнүн чечимин колдой тургандыгын билдиришти. Алсак депутат Мурат Жураев.
Это, думаю, это решение правильное для будущего нашей страны Кыргызстана.
Мен ойлойм, бул чечим туура. Кыргызстандын келечеги үчүн туура чечим.
Деген пикирин билдирди Мурат Жураев. Социал-демократтар тышкы иштер министрине бир топ ыңгайсыз суроолорду беришти. Фракция мүчөсү Иса Өмүркулов АКШ базасынын чыгарылышы Орусия насыя берип жаткан 2 миллиард долларга алмашуу иретинде жүргүзүлгөндүгү тууралуу маселени козгоду. Депутат Любовь Карамушкина антитеррордук күчтөрдүн ордуна Манас Аба базасына жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун келүүсү ыктымалдыгына кызыкты. Ал эми фракция жетекчиси Бакыт Бешимов АКШ аба базасын Кыргызстандан чыгаруу тууралуу чечим кабыл алынышына расмий Кремлдин басымы болду деп эсептейт.
Если мы принимаем серьезное решение, судьбоносно, надо вести себя достойно.
Биз тагдыр чечүүчү олуттуу чечим кабыл алып жаткан соң намысыбызды алдырбашыбыз керек. Кандай гана оор абалда калбайлык, кызматташтык, өнөктөштүк мамилелерди тизе бүгүп, чөгөлөп олтуруп түзүүгө болбойт. Башка бир мамлекеттин тактекесине, бүгүнкү күнү расмий Кремлдин тактекесине айланууунун кереги жок.
Не стоит превращаться в марионетку другого государства. В данном случае официального Кремля.
Деди Социал-демократтар фракциясынын башчысы Бакыт Бешимов. Бул суроолорго жооп берген тышкы иштер министри Орусия насыя берип жаткан 2 миллиард доллар менен Манас Аба майданын чыгаруу тууралуу чечимдин ортосунда эч кандай байланыш жоктугун баса белгиледи. Ошондой эле анын айтымында АКШ Аба базасынын ордун жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунун аскер күчтөрү ээлөөгө кызыктар эмес. Манас Аба майданын Кыргызстанда жайгаштыруу боюнча Америка менен түзүлгөн келишимди жокко чыгаруу маселесин аягында коммунисттер фракциясы да талкуулап, бир добуштан кыргыз өкмөтүнүн чечимин колдоого алышты. Бишкектен Замира Кожобаева.
Өзбекстан кыйладан бери Кыргызстан менен Тажикстан ири гидро курулуштарын коңшу өлкөлөрдүн макулдугу менен жүргүзүш керектигин талап кылып келатат. Жакында бери расмий Ташкент ири курулуштарга көз карандысыз эл аралык эксперттер корутунду беришчи, аларга инвестиция жумшоого даяр экендигин билдирүүгө өттү. Коңшулардын суу проблемасына Бекташ Шамшиев токтолот.
Улуттук илимдер академиясынын суу проблемалары институтунун директору академик Дүйшөн Маматкановдун ырасташынча, Өзбекстан жанындагы коңшулардын экономикалык кызыкчылыгын эсепке албай жатат.
Арал бассейни 30 миллиард километр кетет, ошондон болгону 4 жетпеген миллиард километрди алабыз. Ошондо дефицит андан ары силердин алганга акыңар жок деген сыяктуу болуп атат да. Бул эл аралык мыйзамдарга туура келбейт.
Маматканов эгемен өлкөсүнүн экономикалык кызыкчылыгына жараша табигый байлыктарын пайдаланууга акысы бардыгын улуттар уюму да ырастаганын маалымдады. Тек андай аракет артынан оор экологиялык кырсыктарды алып келбеши абзел. Ал эми Кыргызстандагы Камбар Ата 1, Тажикстандагы Рагун ГЭС курулуштары кандай экологиялык кырсыктарга алып келерин эч ким так айта албайт.
Токтогул каскаты наоборот, жылына бизге 200 миллион доллар чыгым кылып атат. Аны эмне үчүн сурабайт? Аны эмне үчүн ордун басып бербейт? Бул ошол Тажикстан менен Кыргызстандын ушул маселени жакшы кое албагандыгында болот. Эгерде ошол маселени жакшы коюп, закон ченеминде кое турган болсо, бул чечиле турган маселе да.
Дейт Маматканов. Кыргызстанда суу сактагычтарды кармоого кеткен чыгымдарды коңшулар тең бөлүшү керектигин ырастаган мыйзам кабыл алынган. Табигый байлыктардын катарында сууну деле товар катары баалоо зарылдыгы көптөн бери Кыргызстан парламентине козголуп келатат. Ал маселе айрым байкоочулардын болжолунда Камбар Ата 1 ГЭС курулушу менен дагы коюлушу мүмкүн.
Проблемалардын чечилип аткандыгынан алар түйшүккө батып жатат да. Эгерде бизде ал проблема чечилбесе, алар эч качан түйшүккө батмак эмес да. Анан дагы бир нерсени карап көрүш керек. Суу деген бул башка кошулмалуу нерсе эмес. Биз өзүбүз суу менен мактанчылык, өзүбүздө да дефицит болуп калабыз. Суунун алтындан да кымбат экени эми билинет да.
Дейт парламент депутаты Ибрагим Жунусов. Камбар ата КЕС курулушуна ири каражат жумшоого окуштар Орусиянын Кыргызстандын суу байлыгына ээ болуп калышы мүмкүн экендигин айрым байкоочтор болжолдошууда. Жунусов андай кооптонууга негиз жок деп эсептейт. Ал эми академик Маматкановдун айтуусунда чоочулашкан негиз бар, анткени камбар атаны токтогул катарындагы энергия объекттердин эсебинен чыгарган мыйзамда бул маселе так көрсөтүлбөй калган. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Эдинан Карабаев Борбор Азия республикаларынын талаш маселени ымалага келип чечиштен башка жолу жок деп эсептейт.
Если это сумеем правовую базу создать,
эгер анын укуктук негизин түзө алсак, ошондо гана маселе чечилет. Бирок баары тегиз чечилет деп айта албайм. Бул талаштуу маселелерди чечүүнүн механизмин табууга өбөлгө түзөт. Жалаң эле укук эмес, милдеттенмеси да бар.
Права наряду с правами и обязательствами.
Федералдык эксперттердин корутундусун талап кылуудан тажабаган расмий Ташкенттин жаңы демилгесин эки коңшу өлкөнүн колдоо иши деле кыйын. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын кечки берүүлөрү кайрадан кыска толкунда обого чыга баштады.
Саат 18:00 кечки Азаттыкты сиздер кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кармабыга аласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 21 метрде 13,755 мегагерцте жана 31 метрде 9,465 мегагерцте кечки азаттык берүүсүн угуңуздар.
Кечки саат 9:00 азаттык плюс берүүсүн сиздер кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте кармап уга аласыздар.
Жыртык көрсөткүчүн кайталайбыз. Кыска толкунда 25 метрде 11,790 мегагерцте
жана 41 метрде 7,150 мегагерцте азаттык плюс берүүсүн угуңуздар.
Биздин берүүлөрдү интернет аркылуу да уксаңыздар болот. Бул жана башка маалыматты биздин интернет баракчабыздан таба аласыз. Биздин дарек www.azattik.kg.
Азаттык менен болуңуздар.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Илимжан Узаков. Эми дүйнөлүк айрым маанилүү окуяларга кененирээк токтололу. Жакынкы айларда АКШ Ооганстанга дагы бир бригада аскер, деңиз пехотасын жана көмөкчү бөлүктөрдү жөнөтөт. Президент Барак Обаманын бул чечимин Ак Үй шейшемби күнү жарыялады. Толугураак Эсенбай Нурушев баяндайт.
Президенттин чечими Пентагонго берилгенин, буйрукка шейшемби күнү кол коюлганын Ак Үйдүн маалымат катчысы Роберт Гибс ырастады. Президент Обама ушул кезге чейин Ооганстанга стратегиялык мааниде көңүл бурулбай келген, буга ал азыр өтө муктаж болуп турат деп эсептейт. Кабыл алынган чечимге ылайык, быйыл жазда Ооганстанга 8000 деңиз пехотасы киргизилет. Жайга барып дагы 9000 жөө аскер жөнөтүлөт. Баары болуп бул жердеги контингент 17000 аскер күчү менен толукталат. Ооганстанда ушул тапта натолук контингенттин курамында америкалыктардын 14000 солдаты бар. Дагы 19000 тикелей Пентагондун командачылык астында кызмат кылат. Алардан тышкары натонун контингенти 38000 жетет. Канаданын телеканалындагы сөзүндө президент Обама Ооганстанда абал улам начарлап баратканын, коопсуздукту бекемдөө үчүн кечиктирилгиш чаралар зарылдыгын белгиледи. Ошону менен катар Обама Ооган проблемасын чечүүдө жана бул өлкөдөгү куралдуу жаңжалдарды басууда аскерий каражаттардан тышкары дипломатиялык, экономикалык маанидеги комплекстүү чаралар керектигин да кошумчалады. Кошмо Штаттар Ооганстанда аскерий күч аракеттерин чыңдай турганын Обама мурдатан эле айтып келаткан. Ак Үйдөгү жогорку даражалуу чиновниктердин бири ырастагандай, Ирактагы аскер бөлүктөрүн кыскартуу жөнүндө президенттин чечими жакынкы апталарда жарыяланышы мүмкүн. Обаманын шейшемби күнкү чечиминен саал мурдараак улуттар уюмунун өкүлдөрү Ооган жериндеги курмандыктар тууралуу жаңы маалыматтарды жарыялашты. Документте мурдагы жылга салыштырганда жайкын калк арасында бөөдө өмүрү кыйылгандар саны былтыр 38% өскөн айтылат. Баары болуп 2118 киши набыт болгон. Алардын 55% талиптердин колунан тындым болушкан. Калган 38% Ооган армиясы менен натолук контингенттин ар кандай операциялары маалында жер жазданган. Өткөн аптанын этегинде Кабулда президент Обаманын атайын өкүлү Ричард Холбрук болуп кеткен эле. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө ал Вашингтон терроризмге каршы күрөш боюнча жаңы план иштеп чыкканы жатканын, ага ооган өкүлдөрү да катыша турганын ырастаган.
I'm very, very thankful that President Obama has accepted my proposal of Afghanistan joining.
Терроризмге каршы согуштун стратегиялык пландарын өзгөртүү керектигин жана ага Ооганстан өкүлдөрүн тартуу зарылдыгын айткан менин сунуштарымды кабыл алган үчүн президент Обамага мен абдан ыраазымын деп айткан эле Ооган президенти Хамид Карзай.
Эсенбай Нурушев болду. Кыргызстан Манастагы америкалык базаны жабуудан кайра тартпасы айкын боло баштады. Ал аралыкта АКШнын президенти Барак Обама Ооганстандагы америкалык аскерлердин санын дагы көбөйтүүнү жактырды. Ал эми Ташкенде америкалык генерал Ооганстан боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Темага Жаңыл Жусупжан кайрылат.
Давид Петреус АКШнын Ооганстандагы жана Ирактагы аскерлеринин командачысы. Ал шейшемби күнү Ташкенде болуп, өзбек президенти менен сүйлөшүү жүргүздү. АКШ элчилиги билдиргендей, Петреус Ташкенге аймактагы коопсуздук маселелерин, анын ичинде Ооганстандагы кырдаалды талкуулаганы келди. Өзбек маалымат каражаттарынын жазышынча, президент Каримов генералдын визитин АКШ өзбек алакаларындагы маанилүү окуя деп мүнөздөдү. Кыргызстандын бийликтери Бишкектин жанындагы эл аралык антитеррордук аскер базасын жабуу тууралуу чечим кабыл алгандан кийин Вашингтон Борбор Азия аркылуу Ооганстанга жүк ташуунун башка жолдорун издей баштады. Бирок АКШтын Ташкенттеги элчилиги Петреус Өзбекстанда америкалык базаны кайра ачуу маселесин козгогон жок деп ырастады. Бул маселе каралган жок. Биз азыр иш жүзүндө Өзбекстандын Ооганстан боюнча башка багыттардагы кызматташтыгына басым жасап жатабыз, деп билдирди Америкалык элчиликтин маалымат катчысы Молли Стефенсон. Кошмо Штаттарынын Өзбекстанда каршы канабат аскер базасы бар эле. Анжиян окуяларына байланыштуу Ташкент бийликтери 2005-жылы америкалык аскерлерди ал жактан чыгарып жиберген. Петреустун сапары Вашингтон Ташкент алакаларынын ортосундагы жаңылануну каңкуулайт. Штефан Майстерс, Борбор Азия боюнча германиялык баяндамачы. Анын пикиринде Барак Обаманын жаңы администрациясы Борбор Азияда зарылчылыкка жараша саясат жүргүзөт.
I think he's a really pragmatic person. He knows that there is some problem with dictatorship or with the political systems in Central Asia.
Обама прагматик экендиги белгилүү. Ал Борбор Азияда саясий системаларда диктатураларга байланышкан проблемалар бар экендигин жакшы билет, бирок ал Ооганстандагы америкалык аскерлерди колдоодо мүмкүнчүлүктөр чектелүү экендигин да жакшы түшүнөт, дейт ал. Германиянын чет элдик байланыштар кеңешинин Орусия жана Борбор Азия алакалары боюнча мүчөсү болгон баяндамачынын пикиринде Обаманын администрациясы Ооганстандагы талептерге каршы күрөштө Борбор Азия мамлекеттери менен да Орусия менен да кызматташууга аракеттенет. Майстер демократия менен экстремизмге келгенде Кошмо Штаттары экинчисине артыкчылык берүүгө мажбур деп эсептейт.
Democracy is something for long term. You can support democracy. You have to support democracy.
Демократияны бекемдөө бир күндө бүтчү иш эмес, аны такай колдош керек. Ал эми Ооганстан жана талептер учурдун көйгөйү. Албетте терроризм проблемасын Америка бир жылда чече салбайт. Бирок аларда бул күрөштү биринчи планга коюудан башка арга жок, деп айтты биздин радиого немис эксперти.
Жаңыл Жусупжан баяндады. Сиздер Азаттык уналгысын угуп жатасыздар. Микрофондо Илимжан Узаков, программабызды Карядан Кыргызстан темалары улантат. Бул жумада Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук опера жана балет театрында италиялык композитор Джузеппе Вердинин Ригалетто операсы коюлат. Бул спектакль аталган театрда мындан бир канча жыл мурда коюлган. Бул тууралуу кереметтик уктуруубуздун кезектеги чыгарылышында Айжан Шабытоев баяндайт.
4 бөлүмдөн турган Ригалетто операсы Джузеппе Вердинин белгилүү чыгармаларынын бири. Автор бул операны Виктор Гюгонун Падыша Чер жазат драмасынын негизинде жазган. Операнын алгачкы премьерасы 1851 жылы 11 мартта Венецияда болгон. Андан кийин Европанын бир катар сахналарында коюлуп, көрүүчүлөрдүн зор кызыгуусун жараткан. Чыгармада бул турмушта адамдардын баарынын ойлору бирдей эместиги, жүрөктөрүнүн ак эмес экендиги айкындалат. Анткени спектакльде эң негизги каарман Герцог өзүнүн кара мүртөздүгү, өзүмчүлдүгү менен жаш Джилда аттуу кызды алдап, ал кыздын тагдырына балта чабат.
Ошо Ригалеттанын көзүн байлап, ошо Герцогдун жуан жөөкөрлөрүнүн баары келип, анан тиги Джилданы уурдап кетишет да үйүнөнчү. Уурдап кетип алып, дворецине алып барып, аны мазактап, антиминтеп
деп билдирди спектакльде Джилданын образын жараткан каарман кыргыз эл артисти Эсенбүбү Нурманбетова. Спектакльдин жүрүшүндө мына ушул Джилда кызынан айрылып, башына караан түн түшкөн атанын образын жараткан кыргыз эл артисти Керим Орозбаев 20 жылдан бери Ригалеттанын ролун эңсеп келсе, улуттук опера жана балет театрынын жаш солисти Жеңишбек Сманов Керим Орозбаев менен бир сахнада ойносом деп тилек кылган. Анын бул тилеги орундалып, Ригалетто операсында падышанын образын жаратууда.
Мен ошол классика жанрында окуй баштагандан баштап менин эң биринчи тилектеримдин бири бул спектакль. Андан сырткары спектакль өзү негизи дүйнөдөгү эң чоң спектакльдердин бири болот да, эң чоң ролдордун бири.
Жеңишбек Сманов белгилеп кеткендей, дүйнөгө белгилүү болгон Ригалетто операсы бардык элдин опера балет театрынын репертуарына сөзсүз кирет. Былтыр кыргыз улуттук опера жана балет театрынын артисттери бул чыгармага экинчи ирет кайрылышып, жаңыча вариантта көрөрмандарга тартуулашты. Оюнду койгон режиссер Искендер Сартпаев билдиргендей, бул жолку оюнда көбүнчө жаш солисттер катышкан.
Мурдагы ойногон солисттер жарымысы пенсияга кетип, жарымысы ушул дүйнөдөн да кайтып кетти. Анан жаштар да келип атышат. Ошолорго таянып, ошолорго чыгарып атат элек.
Мына ушундай тарыхы бар италиялык композитор Джузеппе Вердинин Ригалетто операсы театр көрөрмандарына ишемби күнү тартууланат. Ал эми бүгүнкү күндүн маданий окуясы бул улуттук филармонияда өтүүчү Ак Марал би ансамблинин концерти. Уюштуруучулар билдиргендей, программада улуттук жана дүйнө элдеринин бийлери тартууланат. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Эми дуандардан келген кабарлар, микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Баткенде таш тумшук айылына карай кеткен зымкарагайларын тажик атуулдары кыйратып салышты. Жеңиш Айдаров маалымдайт.
Бул тууралуу Ак Сай айыл өкмөтүнө караштуу таш тумшук айылынын тургундары 18 февралда Азатка билдиришти. Тажикстандын Ходжайлоо айылынын тургундары өз аймагы аркылуу өткөн 3 электр линиясы тартылган зымкарагайды казып салышкандыктан Баткен районун таш тумшук айылынын 110 үй бүлөсү электр жарыгысыз калган. Буга 17 февралдагы кыргыз тажик атуулдарынын ортосундагы тирешүүсү себеп болгон. Эскерте кетсек, 17 февралда тажик атуулдары кыргыз аймагынан суу түтүгүн уурдап баратканда кармалып, чек арада миңден ашуун адам катышкан тирешүү болгон. Эки тараптуу күч кызматкерлеринин кийлишүүсү менен тирешкен тарапта таркатылган болчу. Баткен облустук акимчилигинен чек арадагы абалды жөнгө салуу тууралуу Тажикстандын Согде жана Баткен облустарынын өкүлдөрү телефон аркылуу сүйлөшүүсү болгонунда Азатка кабарлады.
Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Алекбек Жекшенкуловдун иниси Таалайбек Медеркулов Балыкчы шаардык тергөө абагында 10 күндөн бери камакта. Ысык Көлдөн Рита Нурманбет кызы маалымдайт.
Таалайбек Медеркулов мурда Балыкчы шаар башчысынын биринчи орун басары болуп иштегендиктен суу түтүктөр боюнча тендерди туура эмес өткөргөн деген айып менен 9 февралда камакка алынган. Аны менен кошо азыркы вице мэр Сардарбеков жана муниципалдык бөлүм башчы Момбет Алиев дагы камалган менен алар 4 күндөн кийин бошотулган. Балыкчы шаар кеңешинин төрагасы Жаликовдун айтуусунда Медеркуловдун ооруканадан жаңы чыкканына жана шаардык кеңештин депутаты эске алынбай атат. Иш сотко өткүчө Медеркуловду убактылуу бошотуу арызы менен 21 депутат тергөө органдарына кайрылган менен жооп жок. Бул эмне негиз менен чечилбей аткан илик десек, прокуратура сот Бактыгүл Беккулуевага, ал соттун төрагасы болот дейшөмбү, иске шылтап, ал областтык сотко түртө салып атат. Оппозиция лидерлеринин бири Жекшенкуловдун энисинин камактагы абалы начар.
Ак жол партиясынын нарындагы бөлүмү телефон байланышына 29 000 сом карыз. Башка партиялардын да карызы барбы? Күмөндөр Усупов маселени териштирген.
Мындай маалыматты Кыргыз Телеком ачык акционердик коомунун Нарын филиалынын күзөт кызматынын башчысы, Нарын шаардык кеңешинин депутаты Арпачы Дүйшөналиев билдирди. Ал эми Социал Демократтар партиясынын нарындагы бөлүмү 15 000, Асаба партиясынын уюму 2298 сом телефон байланышына карыздарын төлөшө элек. Шаардык кеңештин депутатынын айтымында партиялардын карыздары шайлоолордон бери төлөнбөй узартылып келе жатат. Ак жол партиясынын Нарын облустук бөлүмүнүн координатору Эмил Чымылдаков партиянын 29 000 сом телефонго карызы бар экендигин бышыктап, бересеңиз депутаттар чогулуп төлөп беребиз дешкен, бирок төлөшө элек деп жооп кайтарды.
19 февралда Жалал Абад облусундагы донордук уюмдар жыйын курду. Рыспай Абдраимов маалымдайт.
жыйында донор уюмдардын өзара жана жергиликтүү бийлик менен иштөөсү начар экени белгиленди. Анда айтылгандай жерлерге көрсөткөн жардамдар тууралуу маалыматтар бири бирине дал келбейт. Облуска жакын район бийликтеринин донор уюмдары менен иштешүүгө кайдыгер мамиледе болушууда. Мындай кеңешмеде сөз болгону менен район шаар башчылары тапшырмалар алууда. Андыктан кайсы жерде кандай муктаждык жана көйгөйлөр бар экени донор уюмдарына белгисиз. Донор уюмдар жумушсуздукту кыскартуу, ишкерликти өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо, гендердик теңчилик менен жалпы билим берүүнү глобалдык атаандаштыкты өөрчүтүү жана табиятты коргоо жаатында жумушчу топторду түзүп, жыйындарды өткөрүүнүн убактын белгилөө маселесин көтөрүштү.
Дуандардагы кабарчыларыбыз менен Айданбек Акмат уулу байланышты. Ушуну менен 18 февраль шаршембидеги кеч азаттык өз берүүсүн жыйынтыктайт. Сиздер менен жарым саат бою бирге болгон Илим Жанузаков. Биздин берүүлөрдү кайра угууну кааласаңыз же макалаларды окугуңуз келсе, интернет сайтыбызга баш багыңыз. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Кайталайбыз, азаттык чекит кежи. Саламатта калыңыздар.